Dende a área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación, xunto ca Rede Museística Provincial, poñemos hoxe xoves en liña o Museo da Migración, que é un proxecto virtual que está pensado como unha ferramenta educativa para transformar a mirada sobre os movimentos de persoas en todo o mundo. O que queremos crear é un museo sen muros que sirva como unha ferramenta educativa e de activismo polos dereitos humanos. A posta en marcha deste espazo é froito dos procesos de escoita e contacto con diferentes colectivos sociais que xa participan nas actividades da rede museística e son eles e elas xa parte da rede. É moi importante que dende o ámbito da cultura poidamos incidir na mirada sobre as migracións porque, como sucedeu hai anos, o día de hoxe estamos configurando as sociedades nas que vivimos e nas que viviremos no futuro.